dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Berjumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di program Jelajah Nusantara. Sudah pada tahu kan kalau Jelajah Nusantara merupakan program radio produksi Radio Gaung Aman yang menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansah Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari perkotaan, pedesaan, kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, sungai, hingga pegunungan. Oh iya, Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara kapanpun dan dimanapun melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify kami. Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow atau ikuti podcast kami untuk terhubung dan mendengarkan berbagai edisi Jelajah Nusantara dan program lain dari Radio Gaung Aman. Bagaimana kabar Sobat Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya di tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda kita. Ingat untuk tetap ikuti informasi terbaru tentang COVID-19 melalui media massa atau sumber lainnya yang terpercaya. Kita dapat mengurangi resiko terinfeksi penyebaran COVID-19 dengan mengikuti langkah-langkah pencegahan, antara lain mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Physical distancing atau jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, terutama mereka yang batuk atau yang bersin, sebab percikan dari hidung atau mulut dapat membawa virus. Hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut, sebab tangan yang terkontaminasi virus dapat membawa virus masuk ke tubuh. Pastikan orang-orang sekitar mengikuti etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan siku tangan yang dilipat atau dengan menggunakan tisu. Kurangi aktivitas di luar rumah dan segeralah kunjungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat jika merasa kurang sehat atau menyadari telah melakukan kontak langsung dengan mereka yang positif atau diduga positif COVID-19. Merespon situasi wabah, maka pada 6 edisi Jelajah Nusantara ke depan, kami akan menghadirkan tema-tema khusus yang membahas mengenai kehidupan masyarakat adat dan COVID-19. Pada edisi kali ini, Nurdiansah Dalijo mengajak kita untuk menengok komunitas adat rakyat penunggu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Rakyat Penunggu adalah komunitas adat anggota Aman yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tahun 2017 lalu, Aman menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara kelima di sana, tepatnya di Kampung Tanjung Gusta yang merupakan wilayah adat yang telah direklaim dari PT Perkebunan Nusantara II atau biasa disingkat PT PN II. Suasana di Kampung Tanjung Gusta dan kampung-kampung sekitarnya begitu kering di musim kemarau. Tetapi masyarakat adat tidak menyerah. Bahkan, setelah memenangkan kembali tanah leluhur, mereka masih harus berjuang untuk kembali menyuburkan lahan pertanian yang telah rusak akibat perkebunan monokultur dalam skala besar di masa lalu. Ada peran perempuan adat di situ. Kisah heroik rakyat penunggu sebagai masyarakat adat yang melakukan perjuangan demi mempertahankan wilayah adatnya sudah dimulai jauh sebelum Indonesia lahir. Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah adat mereka dikontrak oleh pemerintah Hindia Belanda untuk perkebunan tembakau. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi, termasuk perkebunan milik rakyat penunggu ke dalam penguasaan perusahaan perkebunan milik negara. Hal itu membuat masyarakat adat sempat kehilangan tanah dan wilayah adatnya. Sejak tahun 1950-an, masyarakat adat Rakyat Penunggu memulai perjuangan merebut kembali sekitar lebih dari 260 ribu hektar tanah milik leluhur mereka. Sampai saat ini, mereka telah berhasil mendapatkan kembali lebih dari 2.000 hektar tanah. Kampung-kampung Rakyat Penunggu itu kini dapat dikunjungi dengan jarak sekitar lebih dari 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Bandara Internasional Kuala Namu maupun Kota Medan. Aktivitas masyarakat di perkampungan Rakyat Penunggu masih berjalan seperti biasa. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari bertani atau berkebun, dan ada pula yang berternak dan berdagang. Suasana kampung memang tak lagi seramai sebelum wabah. Berbagai aktivitas kumpul-kumpul atau kerumunan warga kini sudah tidak diperkenankan lagi sejak COVID-19 melanda Sumatera Utara. Kota Medan telah menjadi zona merah penyebaran virus corona hingga akhir Mei 2020 terdapat 250 pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara. Sementara total pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan yang terdata mencapai lebih dari 700 orang. Saya berbincang dengan Meiliana Yumi atau akrab saya sapa Kak Yumi terkait situasi tersebut. Ia adalah perempuan adat Rakyat Penunggu dari Kampung Menteng sekaligus menjabat sebagai Dewan Nasional Perempuan Aman untuk region Sumatera.
Kalau situasi kami terkait wabah ini itu dimulai Maret kemarin ya. Bulan Maret kemarin itu sudah mulai masyarakat awalnya sih seperti dihantui gitu, ketakutan dengan yang namanya virus COVID-19 ini kan. Merasa bahwasannya yang tadinya kawan-kawan kita biasa berkumpul, melakukan kegiatan di kampung, itu langsung terhenti. Karena memang menghindari kalau sudah ada teman-teman yang batuk atau bersin itu udah kita sudah pikiran kita udah ini aja. Oh, ini itulah yang memang terjadi waktu itu di awal-awal pemberitaan di media bahwasannya COVID-19 ini virus ini sangat mematikan. Jadi masyarakat adat ini merasa takut dan memang menghindari semua segala kegiatan rutinitas kami untuk melakukan pertemuan ataupun pengajian untuk ibu-ibunya. Itu awalnya. Dan sampai hari ini memang kami masih melakukan stay at home atau tetap di rumah, tetapi masih banyak juga sih masyarakat yang nggak mengindahkan itu arahan pemerintah juga, yang masih keluar belanja di pasar. Dan memang terus terang menjelang Lebaran kemarin saya melihat situasi pasar itu sangat bebas tanpa ada yang memakai masker juga. Jadi kalau kami memang di sini sangat menjaga, dan kalau untuk penutupan keluar masuk kampung itu memang belum ada. Tetapi memang alhamdulillah untuk di kampung-kampung Rakyat Penunggu masih aman dan belum ada yang terjangkit virus COVID-19 ini dia.
Nih. Sebelum mengobrol lebih lanjut tentang situasi terkait wabah yang sedang melanda, saya mengajak Sobat Nusantara terlebih dulu memahami tentang kondisi rakyat penunggu dan wilayah adatnya, termasuk tentu saja perempuan adat yang terorganisir di dalam Perempuan Aman.
Kak Yumi, boleh cerita-cerita seperti apa Perempuan Aman di Sumatera Utara?
Iya, saat ini Perempuan Aman di Sumatera Utara sudah mulai menunjukkan dirinya, keberadaannya sebagai perempuan adat dengan kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh seluruh wilayah pengorganisasian yang ada di Perempuan Aman yang ada di Sumatera Utara. Dan saat ini wilayah pengorganisasian yang ada di Sumatera Utara itu ada 9 wilayah pengorganisasian, baik itu pengurus wilayah daerahnya dan juga khusus pengurus harian komunitasnya.
Kak Yumi, apa sih yang menantang dari mengorganisir perempuan-perempuan adat di Sumatera Utara? Mungkin spesifik di rakyat penunggu ya Kak Yumi ya?
Iya, mungkin tantangan kami di awal memang cukup berat karena banyak sekali penolakan-penolakan, baik itu dari komunitas adat sendiri, juga mungkin patriarki yang masih saat ini masih dilakoni oleh para laki-laki di komunitas adat kami, yaitu rakyat penunggu. Tapi gitu pun perempuan adat rakyat penunggu tidak berhenti. Kami menunjukkan melalui kerja-kerja kami sehingga apa yang selama ini tadinya kami butuhkan, misalnya ruang-ruang pengambilan keputusan, itu sudah mulai dimasuki oleh perempuan adat rakyat penunggu.
Kak Yumi, kalau saya sendiri kan pernah nih datang ke rakyat penunggu ya, kampungnya, jadi tahu seperti
waktu kongres
apa.
Ya.
Iya. Nah, mungkin Kak Yumi boleh cerita juga nih ke teman-teman yang belum terbayang seperti apa sih kampung rakyat penunggu dan juga belum pernah ke sana. Boleh nggak sih diceritain seperti apa suasana kampung di sekitar masyarakat adat rakyat penunggu dan sebetulnya siapa sih masyarakat adat rakyat penunggu itu?
Oh iya, sebenarnya kalau suasana kampung itu nggak semua sama di rakyat penunggu itu, karena memang ada wilayah adat yang memang dia khusus diatur oleh hukum adatnya itu untuk pertanian. Ada yang memang aturan adatnya itu pertanian dan permukiman. Ada memang juga pertaniannya bahkan nggak ada. Jadi ada beberapa kampung yang saat ini memang kalau di kampung saya tuh permukiman dan pertanian. Karena memang saat ini mata pencarian dari warga masyarakat adat itu selain bekerja di luar, banyak juga yang bertani, mengelola tanah adat. Dan saat ini juga perempuan adat itu di kampung Menteng sudah mulai menyadari sebenarnya kebutuhan sehari-hari itu gimana. Jadi mereka sudah mulai menanam di pekarangannya dan juga bagi perempuan adat yang punya lahan atau tanah adat yang bisa dikelola itu menjadi lahan pertanian sebagai menambah peningkatan ekonomi di tingkat keluarga.
Nah, mungkin agak mundur lagi ke belakang soal perjuangan mereklaim tanah. Nah, teman-teman perempuan adat di rakyat penunggu kan terlibat di dalam proses tersebut ya Kak
pasti,
Yumi. Boleh nggak cerita seperti apa keterlibatan perempuan-perempuan adat rakyat penunggu dalam berjuang bersama juga kelompok laki-laki dan kelompok lain di komunitas adat rakyat penunggu untuk bisa mereklaim tanah ataupun wilayah adat mereka?
Saat wilayah adat kami masih dikuasai oleh PTPN 2, itu kita berani, terutama perempuan, kami siap untuk mempertahankan tanah adat kami kami yang terdepan, karena memang di Sumatera itu kalau laki-laki yang di depan itu akan terjadi berdarah-darah. Kami nggak mau itu. Jadi makanya kamilah yang terdepan untuk langsung turun mempertahankan wilayah adat kami, sementara yang laki-laki melalui proses advokasi negosiasi bersama pemerintah itu. Kami juga tidak mau, maksudnya perempuan adat tidak juga berhenti harus di tanah adat kita berjuang bagaimana menghadapi aparat. Enggak juga sampai di situ. Kami juga sampai detik ini masih mengawal perda-perda masyarakat adat di Sumatera Utara. Karena memang dampaknya apabila terjadi perampasan wilayah adat itu sangat berdampak kepada perempuan adat. Terutama wilayah adat kami, wilayah kelola adat kami yang selama ini terbukti dapat berkontribusi untuk kebutuhan sehari-hari, peningkatan ekonomi. Itu kalau nggak kita kawal perdanya itu nanti bisa-bisa diambil atau dirampas, dikuasai kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini.
Aku Lisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan, kita ginangaran Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Ame lupa, tarus nangaran Radio Gaung Aman.
Saya Wisa dari Komunitas Adat Dayak Kanayan. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Perempuan adat rakyat penunggu tidak hanya telah menunjukkan kontribusi nyata dalam perjuangan merebut kembali dan mempertahankan wilayah adat, tetapi juga menegaskan keberlanjutan wilayah kelola yang sangat terkait dengan kebutuhan pokok komunitas, yaitu soal pangan.
Bicara lagi soal kegiatan teman-teman perempuan aman di Rakyat Penunggu. Itu kan ada program untuk kebun kolektif ya, Deplor. Nah, itu boleh cerita nggak? Kenapa sih waktu itu teman-teman perempuan adat di sana menginisiasi atau mau memulai untuk kegiatan mendirikan dan juga mengembangkan kebun-kebun kolektif atau demplot? Boleh cerita, Kak?
Iya, gini, kenapa kami menyadari kami harus mengelola kebun-kebun kolektif tersebut. Karena memang perempuan adat di Rakyat Penunggu ini sulit sebenarnya kalau untuk diajak duduk bersama seperti kita bertemu, berbicara. Mereka lebih senang langsung bekerja di kebun gitu kan. Tapi kami memulainya dengan siapa yang mau dulu. Mau 10 orang, mau 5 orang, kami memulai itu sehingga kebun kolektif yang kita kerjakan bersama itu dilihat. Baik dilihat oleh sesama perempuan adat yang anggota perempuan aman, itu dilihat oleh pengurus atau para laki-laki, mereka melihat itu. Ternyata punya kebun bersama itu lebih memudahkan mereka bekerja. Kalau kebun kolektif perempuan aman itu di setiap wilayah pengorganisasian biasanya kan. Saat ini di Secanggang itu ada 4 kebun kolektif yang memang luasannya cukup lumayan, sehingga mereka ada kebun ubinya, ada kebun jagung, ada kebun pisang, dan kebun cabai.
Itu dari tahun berapa memulai?
Itu dari tahun 2018 kemarin.
Berarti
jadi baru setahun, setahun. Tetapi itu tadi, karena memang yang memulai tadi awalnya sulit. Dimulai dari 5 orang, kalau dari Secanggang itu 5 orang mereka dengan ikhlas mereka bekerja untuk menanam ubi, diawali dengan ubi. Dan dalam waktu 6 bulan mereka panen, dan alhamdulillah panennya itu cukup lumayan gitu, sehingga bisa membantu mereka membayar uang iuran dari hasil panen, iuran perempuan aman dari hasil panen, tidak mengeluarkan lagi dari uang kantong sendiri. Nah, yang lebih uniknya saya rasa di Secanggang itu, kawan-kawan di sana itu meskipun yang bekerja itu 5 orang, tapi mereka rela membayarkan uang iuran untuk anggotanya yang 35 orang.
Nah, itu pengelolaannya bagaimana? Apakah tanahnya itu memang punya perempuan kolektif atau punya kampung? Itu bagaimana kepemilikan dan juga sistem pemanfaatan tanah atau wilayah kelolanya untuk perempuan, dan juga bagaimana mengatur sistem kerja secara kolektif di antara perempuan itu sendiri?
Tanahnya itu memang punya bersama. Jadi kalau pembagian profit, misalnya kita bilang pembagian profit, kalau mereka panen itu mereka memang menyisihkan hasil dari keuntungan hasil dari panen itu untuk organisasi yang di Rakyat Penunggu. Mereka keluarkan itu selebihnya untuk organisasi perempuan aman, dan apabila ada lebih mereka untuk mereka gitu yang bekerja. Kalau pembagian tugasnya itu yang saya lihat mereka bersama-sama semua. Jadi lebih ringan kerjanya. Misalnya ada 10 rantai atau 15 rantai itu nanti yang nugalnya berapa orang. Jadi sekalian nugal sekalian ngasih benih gitu kan. Nugal benih. Jadi dalam waktu sehari untuk penanaman selesai. Kalau kepemilikan memang milik bersama, dan itu memang sudah diakui oleh pengurus kampungnya gitu.
Di tengah pandemik, masyarakat adat mengalami kerentanan berganda. Hal itu disebabkan oleh adanya keterbatasan, bahkan ketiadaan akses atau fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat adat. Sehingga masuknya COVID-19 dari kota atau wilayah epicentrum sebaran virus ke dalam komunitas adat akan dapat menimbulkan efek yang jauh lebih buruk dibandingkan masyarakat pada umumnya. Saya mengobrol lebih lanjut dengan Kak Yumi mengenai situasi masyarakat adat di tengah wabah dan bagaimana masyarakat adat berupaya untuk melindungi diri dan menekan sebaran virus.
Apakah ada dari pihak pemerintah ataupun aparat dari pengurus masyarakat adat setempat yang memberikan edukasi ataupun pengetahuan mengenai apa itu virus corona atau COVID-19, dan juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat bisa memahami virus dan juga penyebarannya serta cara-cara untuk melindungi diri, Kak Yumi?
Iya, tapi kalau dari terus terang kalau dari pemerintah nggak ada, Dik. Kalau dari pemerintah nggak ada, karena memang kita masyarakat adat ini dianggap masih ilegal kali ya. Tapi kami perempuan adat, kamilah yang bersosialisasi ke masyarakat bahwasannya penyakit ini, virus ini tidak perlu ditakuti, cuman tidak juga boleh disepelekan. Kita harus menjaga diri kita dengan menjaga kebersihan. kami perempuan. Terus terang kalau di kampung saya itu, saya sosialisasi. Saya sempat mengumpulkan teman-teman di sebelum ditutup pengajian. Situlah saya kami melakukan sosialisasi agar kawan-kawan perempuan adat ini jangan merasa takut dan apa ya, seperti di apa, pikiran itu, pikiran-pikiran negatif. Kalau bertemu orang, oke okay, tidak boleh bersalaman, tapi enggak juga lah kalau kita biasa bertegur sapa, ya biasalah gitu. Yang mensosialisasikan itu kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan-perempuan adat, juga anak-anak pemuda di kampung, gitu Bian.
Kak Yumi, kalau cara-cara untuk memberikan pemahaman mengenai virus corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh perempuan adat, selain melakukan sosialisasi pada saat sebelum wabah ini terjadi ataupun situasinya semakin buruk, lalu saat ini cara-cara apa yang dilakukan oleh teman-teman perempuan adat di sana, dan juga bagaimana respon perempuan adat sendiri dan juga masyarakat secara umum mengenai upaya-upaya sosialisasi ataupun edukasi yang dilakukan oleh teman-teman perempuan adat di sana?
Yang terpenting, kita jangan mendatangi keramaian, itulah. Dan responnya alhamdulillah, semua masyarakat akhirnya tidak lagi merasa takut dengan virus ini. Dan kita mencoba untuk saling menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga, menjaga kesehatan, baik itu makanan, membiasakan cuci tangan, begitu Dian. Jadi responnya alhamdulillah, masyarakat juga melihatnya, tempat saya bersama kawan-kawan di LSM mitranya Perempuan Aman juga itu diskusi bersama Wali Kota Medan. Dan itu saya sempat ini juga sih dengan Wali Kota, kenapa kami sebagai masyarakat adat tidak dianggap yang tinggal di wilayah adat, saya bilang. Sementara kami punya identitas diri, saya bilang gitu. Jadi situ Wali Kota hanya menjawab, ya nanti kita lihat di lokasi gitu-gitu. Jadi kalau respon dari masyarakat luar ataupun masyarakat adat sendiri itu ya sangat baik. Mudah-mudahan insya Allah di wilayah adat, masyarakat adat Senunggu ini masih aman. Dian.
Kak Yumi, mengenai dampak dari COVID-19 ataupun kebijakan PSBB ini, banyak sekali masyarakat secara umum itu terdampak secara ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, juga otomatis kehilangan pendapatan, dan di banyak tempat situasinya sangat sulit sekali. Nah, kita ingin tahu nih, seperti apa situasi masyarakat adat rakyat Penunggu terkait mengenai dampak dari wabah ini sendiri, terutama dampaknya bagi sumber penghidupan masyarakat di sana.
Ya. Kalau dampaknya memang sangat terasa ya Dian, dengan adanya pandemi ini. Memang kami perempuan adat yang atau masyarakat adat yang selama ini biasanya bekerja di luar, itu memang dihentikan dan diberhentikan dari pekerjaannya, dirumahkan, karena memang untuk memutus mata rantai virus, tersebarnya virus COVID-19 ini. Memang saat-saat kemarin kami sangat terasa, dan kami mencoba bagaimana kita kembali ke ini, ke tanah adat kita, kita kelola kembali. Saya mengarahkan kawan-kawan perempuan adat, begitu juga dengan kaum bapak-bapaknya, ayo kita kembali bertanam, kita mulai dari sekarang untuk menjaga ketahanan pangan kita sendiri. Selain memang kami kemarin sempat mengumpulkan warga-warga yang masih mampu, yang masih bisa memberi bantuan baik itu bahan pokok sama kawan-kawan atau warga yang yang sangat memang membutuhkan bantuan kita, itu masyarakat di sini bergotong royong dengan mengumpulkan beras untuk dibagikan kepada warga masyarakat adat yang memerlukan bahan pokok. Karena kalau untuk sayuran kami bisa berbagi, karena masing-masing kami bertanam sayuran, ada baik itu cabai, sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, terong, segala macam, kacang panjang di sini banyak deh. Jadi kami kembali lagi ke fokus kembali mengerjakan tanah adat kami untuk melakukan ketahanan pangan ini gitu. Jangan sampai warga kami atau warga masyarakat adat Rakyat Penunggu ini ada yang nggak makan gitu. Jadi kami selalu memantau warga-warga mana yang nggak ada bahan pokoknya di rumah gitu, Dian.
Perempuan adat di Rakyat Penunggu telah mulai mengembangkan kebun-kebun kolektif sejak 2 tahun lalu. Lantas, seperti apa manfaat itu kemudian dirasakan bukan hanya oleh kelompok perempuan adat, tetapi juga komunitas adat terkait dengan kecukupan pangan yang dihasilkan dari tanah adat di masa krisis COVID-19 yang menghantam perekonomian masyarakat.
Ternyata memang sangat menguntungkan bagi kita, bagi khususnya perempuan adat di sana, melihat ternyata apa yang selama ini kita tanam, maksudnya seperti disingkat tadi kita tabung, nah inilah yang saat ini kita petik hasilnya. Kita melihat bahwasannya dengan mengelola tanah adat ini sangat mampu berkontribusi kepada kita sebagai masyarakat adat untuk peningkatan ekonomi. Bukan hanya meningkatkan ekonomi itu harus bekerja di luar, enggak. Ya, jadi alhamdulillah memang ada yang pastinya dijual, Dian. Pastinya dijual, yang pastinya juga kita berbagi, Dian. Kita berbagi mana kawan-kawan yang kita bisa berbagi, bahkan bertukar misalnya teman yang ini ada cabai, yang sana ada kacang panjang, kita bisa bertukar. Mana yang ada kacang sana kita bisa bertukar, mana yang ada pisang. Seperti kemarin kami apalagi mau menjelang lebaran itu kawan-kawan perempuan aman atau perempuan adat itu di bukan hanya di Sanggang, juga di Kampung Menteng. Itu memang menjelang lebaran kemarin, kami saling berbagi, misalnya mana kawan-kawan yang punya pohon pisang kepok gitu kan. Kami memproduksi keripik pisang yang akhirnya kita jual untuk snack lebaran. Dan alhamdulillah berjalan, Dian. Nah, itu yang manfaat yang kami apakan. Jadi kami tidak lagi mengambil bahan baku dari luar, tetapi kami hanya mengambil bahan bakunya itu di dalam atau di wilayah adat kami.
Sekarang itu udah dia. Apa aja, Kak Yumi, yang ditanam dan bisa dipanen kalau boleh tahu komoditinya?
Sekarang yang ditanam tetap masih ubi, jagung, pisang, dan ditambah dengan sayur-sayuran, Dian. Kacang panjang, terong, kangkung, bayam, sudah diperluas lagi ininya, kebunnya.
Oh,
sudah. Jadi kami sudah menambah dengan sayur-sayuran di setiap kampung.
Kira-kira sekarang luasannya atau pertambahannya dari yang awal sampai sekarang udah luasnya udah berapa banyak, Kak Yumi? Dan juga teman-teman perempuan adat yang berpartisipasi mengelola kira-kira ada berapa?
kalau perempuan adat yang berpartisipasi yang mengelola itu alhamdulillah kalau di Kampung Menteng ada beberapa. Tapi kalau untuk keseluruhan kampung itu memang kakak belum tercatat, Dian, belum kakak catat. Tapi kalau jumlah lahannya, kalau yang kakak lihat itu di Bandar Kelipa sudah tambah luas di sana, kebun terong perempuan adat sudah ada. Di Bandar Setia juga kebun sayuran, ada daun apa namanya, daun kemangi, ada apa, kangkung juga, bayam, daun ubi, sama seperti di Menteng juga begitu, kacang panjang, cabai bahkan. Jadi kalau yang di Sanggang memang kak lihat masih tetap ubi, jagung, cabai dan pisang, itu Dian. Kalau untuk di Kampung Menteng, perempuan adat sudah alhamdulillah sudah bertambah, karena perempuan adat di Kampung Menteng ini mengelola yang misalnya mana yang tanah kosong ada 2 rantai, ada 3 rantai, kami kerjakan gitu dia.
Kak Yumi, terakhir, nah ini soal keberlanjutan dari kebun sendiri dan juga inisiasi dari perempuan adat terkait soal wabah. Ini kan wabah sudah berlangsung selama sekitar 3 bulan dan juga menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan lah ya istilahnya, karena kasus masih terus bertambah sementara ini sudah 3 bulan. Seperti apa rencana ke depan teman-teman rakyat penunggu di sana, baik itu yang perempuan adat maupun masyarakat adat secara umum, terkait mengenai situasi wabah yang masih belum bisa dikendalikan ataupun diprediksi, dan juga kegiatan di kebun kolektif, Kak Yumi?
Ya, kalau rencana ke depan, kegiatan di kebun kolektif tetap dijalankan, tetap akan berjalan seperti biasa, meskipun pandemi virus COVID-19 ini kita nggak tahu kapan berlalunya, tapi kita nggak akan terdiam karena virus. Kita tetap bekerja di kebun kolektif dan kebun masing-masing untuk mempertahankan pangan di wilayah adatnya. Kemarin tetap berencana akan bagaimana untuk mendiskusikan ke depannya kegiatan perempuan adat di Rakyat Penunggu. Jadi tidak lagi terhalang dengan yang namanya virus, tapi kami akan tetap melakukan sesuai dengan arahan kesehatan dari pemerintah gitu, dengan pakai masker, menjaga kebersihan, sering cuci tangan, gitulah Dian.
Oke deh, kalau gitu Kak Yumi ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait soal kebun kolektif ataupun wabah dan juga peran perempuan adat?
Jangan takut dengan virus ini, mari kita menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, sesuai arahan dari pemerintah. Tapi jangan juga kita tidak melakukan pergerakan. Kalau terkait pangan ya, mari kita kelola tanah adat. Bahwasannya dengan mengelola tanah adat kita bisa hidup. Tetapi jangan kita hidup dari menjual belikan tanah adat. Mari kita kelola tanah adat kita. Kita jaga wilayah adat kita.
Obrolan bersama Meliana Yumi dari Komunitas Adat Rakyat Penunggu di Sumatera Utara memberikan situasi bagaimana masyarakat adat, terutama perempuan adat, yang tidak tinggal diam di tengah situasi wabah. Selain aktif menguatkan komunitas lewat kegiatan sosialisasi maupun edukasi tentang perlindungan dari virus serta pencegahan sebaran COVID-19, mereka juga berkontribusi nyata dalam memperkuat ketersediaan bahan pangan melalui inisiasi pengembangan kebun-kebun kolektif di tanah adat. Perempuan adat pun menegaskan posisi dan peran penting mereka sebagai garda depan dalam mempertahankan keberlangsungan komunitas kini dan nanti.
Sampai di sini dulu Jelajah Nusantara untuk edisi Perempuan Adat di Tengah Wabah.
Kami akan terus mengunjungi kawan-kawan masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru negeri ini. Tidak hanya untuk sekedar memberikan situasi komunitas adat di masa pandemi COVID-19, melainkan pula membagi inspirasi mengenai berbagai cara atau upaya alternatif dan kreatif yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melindungi diri dan komunitas serta menekan laju sebaran COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti Jelajah Nusantara pada edisi berikutnya. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan ulang edisi-edisi kami sebelumnya melalui website kami di www.radio.aman.or.id atau podcast Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Silakan untuk ikuti atau follow dan juga share tautan kami melalui media sosial untuk memperluas pemahaman kita terhadap kehidupan masyarakat adat. Saya Titi Pangestu bersama tim Radio Gaung Aman undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada edisi Jelajah Nusantara berikutnya bersama Nurdian Sadalijo dan manajer teknik dan musik direktur kami yaitu Presley Vicario. Jelajah Nusantara, hot!
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.